อไปอีกไม่ต้องกังวลใจพยายามประคับประคองจิตให้อยู่ในฐานที่ตั้งเสมอเสมอสติคอยควบคุมอย่างเงียบๆคือรู้อยู่ไม่ต้องพิจารณากิริยาใดๆที่เกิดขึ้นเพียงแต่กำหนดรู้แล้วละไปเท่านั้นเป็นไปที่นี้เรื่อยๆก็จะเข้าใจกิริยาจิตรู้พฤติแห่งจิตได้เองนี่จิตปรุงกิเลสรู้กิเลสปรุงจิตทำความเข้าใจในอารมณ์ความคิดนึกสังเกตอารมณ์ทั้งสามคือราคะโทสะโมหะบทที่สามอย่าส่งจิตออกนอกกำหนดรู้อยู่ในอารมณ์เดียวเท่านั้นอย่าให้ซัดสายไปมาในอารมณ์ภายนอกเมื่อจิตเผลอไปก็ให้ตั้งสติระลึกถึงฐานกำหนดเดิมรักษาสัมปชัญญะให้สมบูรณ์อยู่เสมอระวังจิตไม่ให้คิดถึงสิ่งภายนอกสังเกตการหวั่นไหวของจิตตามอารมณ์ที่รับมาทางอายตนะ6เรื่องรูปนิมิตให้ยกไว้ส่วนนามนิมิตทั้งหลายอย่าได้สนใจกับมันบทที่4จงทำฌานขออภัยจงทำญาณให้เห็นจิตเหมือนดังตาเห็นรูปเมื่อเราสังเกตกิริยาจิตไปเรื่อยๆจนเข้าใจถึงเหตุปัจจัยของอารมณ์ความนึกคิดต่างๆได้แล้วจิตก็จะค่อยๆรู้เท่าทันการเกิดของอารมณ์ต่างๆอารมณ์ต่างๆก็จะค่อยๆดับไปเรื่อยๆจนจิตว่างจากอารมณ์แล้วจิตก็จะเป็นอิสระอยู่ต่างหากจากเวทนาของรูปกายอยู่ที่ฐานกำหนดเดิมนั่นเองการเห็นนี้เป็นการเห็นด้วยปัญญาจักขุคิดเท่าไรก็ไม่รู้พอเมื่อหยุดคิดจึงรู้แต่ต้องอาศัยคิดบทที่5แยกรูปด้วยวิชามัคจิตเมื่อสามารถเข้าใจว่าจิตกับกายอยู่คนละส่วนได้แล้วให้ดูที่จิตต่อไปว่ายังมีอะไรหลงเหลืออยู่ที่ฐานที่กำหนดจิตอีกหรือไม่พยายามสังเกตที่จิตทำความสงบอยู่ในจิตไปเรื่อยๆจนเข้าใจพฤติของจิตได้อย่างละเอียดละออตามขั้นตอนเข้าใจในเหตุในผลกันว่าเกิดจากความคิดมันออกมาจากจิตนี่เองไปหาปรุงหาแต่งหาก่อหาเกิดไม่มีที่สิ้นที่สุดมันเก็บมายาหลอกลวงให้คนหลงแล้วจิตก็จะเพิกถอนสิ่งที่อยู่ในจิตไปเรื่อยๆจนหมดหมายถึงเจริญจิตจนสามารถเพิกถอนรูปปรมาณูวิญญาณที่เล็กที่สุดในจิตได้บทที่6เหตุต้องละและผลต้องละเมื่อเจริญจิตจนปราศจากความคิดปรุงแต่งได้แล้วว่างก็ไม่ต้องอิงอาศัยกับกฎเกณฑ์กับความเป็นเหตุเป็นผลใดๆทั้งสิ้นจิตก็จะอยู่เหนือภาวะแห่งครองความนึกคิดต่างๆอยู่เป็นอิสระปราศจากสิ่งใดๆครอบงำอำพรางทั้งปวงทั้งสิ้นบทที่7ใช้นี่ก็หมดพ้นเกิดเมื่อเพิกรูปปรมาณูที่เล็กที่สุดเสียได้กรรมชั่วที่ประทับบรรจุบันทึกถ่ายภาพติดอยู่กับรูปปรมาณูทั้งหมดโอกาสที่จะผลต่อไปในเบื้องหน้า การเพิ่มหนี้ก็เป็นอันสะดุดหยุดลงเหตุปัจจัยภายนอกภายในที่มากระทบก็สักแต่ว่ามากระทบไม่มีผลสืบเนื่องต่อไปนี่กรรมชั่วที่ทำไว้ตั้งแต่ชาติแรกก็เป็นอันได้รับชดใช้จนสิ้นหมดเรื่องหมดราวหมดพันธะผูกพันที่ต้องเกิดมาใช้นี่กรรมกันอีกเพราะกรรมชั่วท่านเป็นเหตุต้องเกิดอีกไม่อาจให้ผลต่อไปได้อีกเรียกว่าพ้นเหตุเกิดบทที่8ผู้ที่กลับสรู้แล้วเขาไม่พูดหรอกว่าเขารู้อะไรเมื่อธรรมทั้งหลายได้ถูกถ่ายทอดไปแล้วสิ่งที่เรียกว่าธรรมสิ่งที่เรียกว่าธรรมะจะเรียกว่าธรรมะได้อย่างไรสิ่งที่ว่าไม่มีธรรมะนั่นแหละมันเป็นธรรมะของมันในตัวผู้รู้น่ะจริงแต่สิ่งที่ถูกรู้ทั้งหลายนั้นไม่จริงเมื่อจิตว่างจากพฤติต่างๆแล้วที่จริงจะถึงความว่างที่แท้จริงไม่มีอะไรให้สังเกตได้อีกต่อไปจึงทราบได้ว่าที่แท้จริงแล้วจิตนั้นไม่มีรูปร่างมันมารวมอยู่กับความว่างในความว่างนั้นไม่มีขอบเขตไม่มีปรมาณูซึมซาบอยู่ในทุกๆสิ่งและจิตกับผู้รู้นั้นเป็นสิ่งเดียวกันเมื่อจิตกับผู้รู้เป็นสิ่งเดียวกันและเป็นความว่างก็ไม่มีอะไรที่จะให้อะไรหรือให้ใครรู้ถึงไม่มีความเป็นอะไรเพราะไม่รู้ของสภาวะของอะไรไม่มีสภาวะของใครจะไปรู้ความมีความเป็นของอะไรเมื่อเจริญจิตเข้าถึงสภาวะเดินแท้ของมันได้ดังนี้แล้วจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งจิตก็จะอยู่เหนือสมมุติบัญญัติทั้งปวงเหนือความมีความเป็นทั้งปวงมันอยู่เหนือคำพูดและพ้นไปจากการกล่าวอ้างใดๆทั้งสิ้นเป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์สว่างรวมกับความว่างอันบริสุทธิ์และสว่างของจักรวาลเดิมเข้าเป็นหนึ่งเรียกว่านิพพานวิธีเจริญจิตภาวนาของหลวงปู่ดุลย์อัสสิโลบทที่หนึ่งเริ่มต้นด้วยอิริยาบถที่สบายยืนเดินนั่งนอนได้ตามสะดวกทำความรู้ตัวเต็มที่และอยู่กับที่โดยไม่ต้องรู้อะไรคือรู้ตัวอย่างเดียวรักษาจิตที่มีไว้เรื่อยๆให้รู้อยู่เฉยๆไม่ต้องกันแนบแยกแยะอย่าบังคับอย่าพยายามอย่าปล่อยล่องลอยไปตามยถากรรมเมื่อรักษาได้สักครู่จิตจะคิดแสไปในอารมณ์ต่างๆโดยไม่มีทางรู้ตัวทันก่อนพอเมื่อจิตแล่นไปคิดไปในอารมณ์นั้นๆจนเต็มอิ่มแล้วก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาเองเมื่อรู้สึกตัวแล้วให้พิจารณาเปรียบเทียบสภาวะของตนเองระหว่างที่รู้อยู่กับที่และระหว่างที่จิตคิดไปในอารมณ์มีความแตกต่างกันอย่างไรเพื่อเป็นอุบายสอนใจให้จดจำจากนั้นค่อยๆรักษาจิตให้อยู่ในสภาวะรู้อยู่กับที่ต่อไปครั้นพลั้งเผลอรักษาไม่ดี จิตก็จะแล่นไปเสวยอารมณ์ข้างนอกอีกจนอิ่มแล้วก็จะกลับรู้ตัวรู้แล้วก็พิจารณารักษาจิตต่อไปด้วยอุบายอย่างนี้ไม่นานนักก็สามารถควบคุมจิตใจไว้ได้และบรรลุสมาธิในที่สุดและจะเป็นผู้ฉลาดในทุกติแห่งจิตโดยไม่ต้องไปปรึกษาหารือใครข้อห้ามในเวลาจิตฟุ้งเต็มที่อย่าทำเพราะไม่มีประโยชน์ในเวลาจิตฟุ้งเต็มที่นี่อย่าทำเพราะไม่มีประโยชน์และยังทำให้บั่นทอนความเพียรไม่มีกำลังใจในการจะเจริญจิตครั้งต่อๆไปในกรณีที่ไม่สามารถทำเช่นนั้นให้ลองนึกคำว่าพุทโธหรือคำอะไรก็ได้ที่ไม่เป็นเหตุเย้าเยือนหรือเป็นเหตุขัดเคืองใจนึกไปเรื่อยๆแล้วสักครู่หนึ่งสังเกตดูว่าคำที่นึกนั้นชัดที่สุดที่ตรงไหนที่ตรงนั้นแหละคือฐานแห่งจิตคุณสังเกตว่าฐานนี้ไม่อยู่คงที่ตลอดเวลาบางวันอยู่ที่หนึ่งบางวันอยู่อีกที่หนึ่งฐานแห่งจิตที่คำนึงพุทโธปรากฏชัดที่สุดนี้ย่อมไม่อยู่ภายนอกกายแน่นอนต้องอยู่ภายในกายแน่แต่เมื่อพิจารณาดูให้ดีแล้วจะเห็นว่าฐานนี้จะว่าอยู่ที่ส่วนไหนของร่างกายก็ไม่ถูกดังนั้นจะว่าอยู่ภายในก็ไม่ใช่จะว่าอยู่ภายนอกก็ไม่เชิงเมื่อเป็นเช่นนี้แสดงว่าได้กำหนดถูกทางแห่งจิตแล้วเมื่อกำหนดถูกและพุทโธปรากฏในมโนนึกชัดเจนดีให้กำหนดไปเรื่อยๆอย่าให้ขาดสายได้ถ้าขาดสายจิตจะแล่นไปสู่อารมณ์ทันทีเมื่อเสวยอารมณ์อิ่มแล้วจึงจะรู้สึกตัวก็ค่อยนึกพุทโธพุทโธนี่ต่อไปด้วยอุบายวิธีในทำนองเดียวกันที่กล่าวไว้เบื้องต้นในที่สุดก็จะค่อยๆควบคุมจิตอยู่ในอำนาจได้เองข้อควรจำในการกำหนดนั้นต้องมีเจตจำนงแน่วแน่ในอันที่จะเจริญจิตให้อยู่ในสภาวะที่ต้องการเจตจำนงนี้คือศีลการบริกรรมพุทโธพุทโธเปล่าๆโดยไร้เจตจำนงจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยกลับเป็นเครื่องมันทอนความเพียรทำลายกำลังใจในการเจริญจิตในคราวต่อๆไปแต่ถ้าเจตจำนงมั่นคงการเจริญจิตจะปรากฏผลทุกครั้งไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอนดังนั้นในการนึกพุทโธการเพ่งเล็งสอดคล้องถึงความชัดเจนและความไม่ขาดสายของพุทโธจะต้องเป็นไปด้วยอย่างไม่ลดละเจตจำนงที่มีอยู่อย่างไม่ลดละนี้หลวงปู่เคยเปรียบไว้ว่ามีลักษณะการประหนึ่งบุรุษผู้ซึ่งจดจ้องสายตาอยู่ที่คมดาบที่ขาดสุดเนื้อขึ้นสุดแขนพร้อมที่จะฟันลงมาจนจะหลบหลีกประการใดจึงจะพ้นอันตรายเจตจำนงต้องแน่วแน่เห็นปานนี้จึงจะยังสมาธิให้เกิดได้ไม่เช่นนั้นอย่าทำให้เสียเวลาและบั่นทอนศรัทธาของตนเองเลยเมื่อจิตค่อยๆยังลงสู่ความสงบทีละน้อยทีละน้อยอาการที่จิตแล่นออกสู่อารมณ์ภายนอกก็ค่อยๆลดความรุนแรงลงถึงไปก็ไปประเดี๋ยวประดาวก็รู้สึกตัวได้เร็วถึงตอนนี้คำบริกรรมพุทโธก็จะขาดไปเองเพราะคำบริกรรมนั้นเป็นอารมณ์หยาบ และทำบริกรรมขาดไปแล้วก็ไม่ต้องย้อนถอยหลังมาบริกรรมอีกเพียงแต่รักษาจิตไว้ในฐานที่กำหนดเดินไปเรื่อยๆและสังเกตดูความรู้สึกและพฤติแห่งจิตที่ฐานนั้นๆบริกรรมเพื่อรวมจิตให้เป็นหนึ่งสังเกตดูว่าใครบริกรรมพุทโธบทที่สองดูจิตเมื่ออารมณ์สงบแล้วให้สติจดจ่ออยู่ที่ฐานเดิมเช่นนั้นเมื่อมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็ให้ละอารมณ์นั้นทิ้งไปมาดูที่จิตต่อไปอีกไม่ต้องกังวลใจพยายามประคับประคองจิตให้อยู่ในฐานที่ตั้งเสมอเสมอสติคอยควบคุมอย่างเงียบเงียบคือรู้อยู่ไม่ต้องพิจารณากริยาใดๆที่เกิดขึ้นเพียงแต่กำหนดรู้แล้วละไปเท่านั้นเป็นไปที่นี้เรื่อยๆก็จะเข้าใจกริยาจิตรู้พฤติแห่งจิตได้เองนี่จิตปรุงกิเลสรู้กิเลสปรุงจิตทำความเข้าใจในอารมณ์ความคิดนึกสังเกตอารมณ์ทั้งสามคือราคะโทสะโมหะบทที่สามอย่าส่งจิตออกนอกกำหนดรู้อยู่ในอารมณ์เดียวเท่านั้นอย่าให้ซัดสายไปมาในอารมณ์ภายนอกเมื่อจิตโผล่ไปก็ให้ตั้งสติระลึกถึงฐานกำหนดเดิมรักษาสัมปชัญญะให้สมบูรณ์อยู่เสมอระวังจิตไม่ให้คิดถึงสิ่งภายนอกสังเกตการหวั่นไหวของจิตตามอารมณ์ที่รับมาทางอายตนะหกเรื่องรูปนิมิตให้ยกไว้ส่วนนามนิมิตทั้งหลายอย่าได้สนใจกับมันบทที่สี่จงทำฌานขออภัยจงทำญาณให้เห็นจิตเหมือนดังตาเห็นรูปเมื่อเราสังเกตกริยาจิตไปเรื่อยๆจนเข้าใจถึงเหตุปัจจัยของอารมณ์ความนึกคิดต่างๆได้แล้วจิตก็จะค่อยๆรู้เท่าทันการเกิดของอารมณ์ต่างๆอารมณ์ต่างๆก็จะค่อยๆดับไปเรื่อยๆจนจิตว่างจากอารมณ์แล้วจิตก็จะเป็นอิสระอยู่ต่างหากจากเวทนาของรูปกายอยู่ที่ฐานกำหนดเดิมนั่นเองการเห็นนี้เป็นการเห็นด้วยปัญญาจักษุคิดเท่าไรก็ไม่รู้พอเมื่อหยุดคิดจึงรู้แต่ต้องอาศัยคิดบทที่ห้าแยกรูปด้วยวิชามัดจิตเมื่อสามารถเข้าใจด้วยว่าจิตกับกายอยู่คนละส่วนได้แล้วให้ดูที่จิตต่อไปว่ายังมีอะไรหลงเหลืออยู่ที่ฐานที่กำหนดจิตอีกหรือไม่พยายามสังเกตที่จิตทำความสงบอยู่ในจิตไปเรื่อยๆจนเข้าใจพฤติของจิตได้อย่างละเอียดละออตามขั้นตอนเข้าใจในเหตุในผลกันว่าเกิดจากความคิดมันออกมาจากจิตนี่เองไปหาปรุงหาแต่งหาก่อหาเกิดไม่มีที่สิ้นที่สุดมันเก็บมายาหลอกลวงให้คนหลงแล้วจิตก็จะเพิกถอนสิ่งที่อยู่ในจิตไปเรื่อยๆจนหมดหมายถึงเจริญจิตจนสามารถเพิกถอนรูปปรมาณูวิญญาณที่เล็กที่สุดในจิตได้บทที่หกเหตุต้องละและผลต้องละ เมื่อเจริญจิตจนปราศจากความคิดปรุงแต่งได้แล้วว่างก็ไม่ต้องอิงอาศัยกับกฎเกณฑ์กับความเป็นเหตุเป็นผลใดๆทั้งสิ้นจิตก็จะอยู่เหนือภาวะแห่งครองความนึกคิดต่างๆอยู่เป็นอิสระปราศจากสิ่งใดๆครอบงำอำพรางทั้งปวงทั้งสิ้นบทที่7ใช้นี้ก็หมดพ้นเกิดเมื่อโทษรูปประมาณูที่เล็กที่สุดจะได้กรรมชั่วที่ประทับมันจุบันทึกถ่ายภาพติดอยู่กับรูปประมาณูทั้งหมดโอกาสที่จะผลต่อไปในเบื้องหน้าการเพิ่มนี้ก็เป็นอันสะดุดหยุดลงเหตุปัจจัยภายนอกภายในที่มากระทบก็สักแต่ว่ามากระทบไม่มีผลสืบเนื่องต่อไปนี่กรรมชั่วที่ทำไว้ตั้งแต่ชาติแรกก็เป็นนั้นได้รับชดใช้จนสิ้นหมดเรื่องหมดราวหมดทันท่าถูกทันที่ต้องเกิดมาใช้นี่กรรมกันอีกเพราะกรรมชั่วท่านจะเหตุต้องเกิดอีกไม่อาจให้ผลต่อไปได้อีกเรียกว่าพ้นเหตุเกิดบทที่8ผู้ที่ตรัสรู้แล้วเขาไม่พูดหรอกว่าเขารู้อะไรเมื่อธรรมทั้งหลายได้ถูกถ่ายทอดไปแล้วสิ่งที่เรียกว่าธรรมสิ่งที่เรียกว่าธรรมะจะเรียกว่าธรรมะได้อย่างไรสิ่งที่ว่าไม่มีธรรมะนั่นแหละมันเป็นธรรมะของมันในตัวผู้รู้น่ะจริงแต่สิ่งที่ถูกรู้ทั้งหลายนั้นไม่จริงเมื่อจิตว่างจากพฤติต่างๆแล้วจิตจึงจะถึงความว่างที่แท้จริงไม่มีอะไรให้สังเกตได้อีกต่อไปจึงทราบได้ว่าที่แท้จริงแล้วจิตนั้นไม่มีรูปร่างมันมารวมอยู่กับความว่างในความว่างนั้นไม่มีขอบเขตไม่มีปรมาณูซึมซาบอยู่ในทุกๆสิ่งและจิตกับผู้รู้นั้นเป็นสิ่งเดียวกันเมื่อจิตกับผู้รู้เป็นสิ่งเดียวกันและเป็นความว่างก็ไม่มีอะไรที่จะให้อะไรหรือให้ใครรู้ถึงไม่มีความเป็นอะไรเพราะไม่รู้ของสภาวะของอะไรไม่มีสภาวะของใครจะไปรู้ความมีความเป็นของอะไรเมื่อเจริญจิตเข้าถึงสภาวะเดิมแท้ของมันได้ดังนี้แล้วจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งจิตก็จะอยู่เหนือสมมุติบัญญัติทั้งปวงเหนือความมีความเป็นทั้งปวงมันอยู่เหนือคำพูดและพ้นไปจากการกล่าวอ้างใดๆทั้งสิ้นเป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์สว่างรวมกับความว่างอันบริสุทธิ์และสว่างของจักรวาลเดิมเข้าเป็นหนึ่งเรียกว่านิพพานบทที่9ภาคผนวกผู้บรรทุกเดิมได้ให้ข้อสังเกตและคำอธิบายข้อความบางตอนได้ดังนี้1คำสอนของหลวงปู่ดุลย์เป็นแบบปริศนาธรรมจำกัดในความหมายสั้นไม่สับสนเช่นผู้ปฏิบัติย่อมรู้ว่าอาการกริยาของจิตนั้นมากมายจนไม่อาจกล่าวหมดท่านจึงใช้คำว่าพฤติของจิต 2. คำว่าดูจิตอย่าส่งจิตออกนอกทำญาณให้เห็นจิตย่อมหมายคุมองค์ภาวนาทุกขั้นตอนผู้มีศรัทธาเมื่อเจริญจิตภาวนาตามคำสอนจะค่อยๆรู้และเข้าใจด้วยตนเองเป็นลำดับ เขามีการใส่ใจสังเกตและกำหนดรู้พฤติแห่งจิตอยู่ตลอดเวลา 3. อย่างไรก็ตามเมื่อมีปัญหาต้องรีบเข้าหาอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนาธุระโดยเร็วอย่าประมาทให้เป็นปัญหายุ่งยากภายหลังเพราะคำว่ามรรคปฏิปทานั้นจะต้องอยู่ในมรรคจิตเท่านั้นไม่ใช่มรรคภายนอกต่างๆมาเลย 4. การเจริญให้ถึงที่สุดแห่งทุกนั้นต้องถึงพร้อมด้วยวิสุทธิศีลวิสุทธิธรรมพร้อมทั้งไตรทวารจึงจะลุล่วงถึงที่สุดแห่งทุกได้ 5. อาเหตุกจิต3ประการปัญจทวารวัชรจิตคือกิริยาจิตที่แฝงอยู่ตามอายตนะหรือทวารทั้ง5ดังนี้ตารูปจักษุวิญญาณจะห้ามตาไม่ให้เห็นรูปไม่ได้หูเสียงโสตวิญญาณจะห้ามหูไม่ให้ได้ยินไม่ได้จมูกกลิ่นคานวิญญาณจะห้ามจมูกไม่ให้ได้กลิ่นไม่ได้ลิ้นรสชิวหาวิญญาณจะห้ามลิ้นไม่ให้รู้รสไม่ได้กายโผฏฐัพพะกายวิญญาณจะห้ามกายไม่ให้รู้สัมผัสไม่ได้นี่เป็นสภาวะธรรมชาติที่ต้องกระทบแล้วส่งไปยังสำนักจิตกลางสำคัญที่ว่าเมื่อจิตรับแล้วอย่าคิดปรุงคือเสียงก็เป็นเพียงเสียงกลิ่นก็เป็นเพียงกลิ่นไม่คิดเอ็นเอียงไปในความเห็นว่าดีความเห็นว่าชั่วมโนทวารวัฏจิตคือกิริยาจิตที่แฝงอยู่ในมโนทวารมีหน้าที่ผลิตความคิดนึกต่างๆนานาคอยรับเหตุการณ์ในภายนอกมากระทบจะดีหรือชั่วสะสมเอาไว้จะห้ามไม่ให้จิตคิดทุกกรณีย่อมไม่ได้ก็จะว่าเมื่อจิตปรุงไปในเรื่องใดๆถึงวัตถุสิ่งของบุคคลอย่างไรให้กำหนดรู้ว่าคิดถึงเรื่องเหล่านั้นไม่ยึดถือวิจารณ์ความคิดเหล่านั้นทำความเห็นไม่เป็นปกติไม่ยึดถือความเห็นใดๆทั้งสิ้นจิตย่อมไม่ไหลตามกระแสอารมณ์เหล่านั้นก็ไม่เป็นทุกข์สหิตุปมาทหสิตุปมาทคือจิตยิ้มเองโดยปราศจากเจตนาที่จะยิ้มหมายความว่าไม่อยากยิ้มมันก็ยิ้มของมันเองกิริยาอันนี้มีเฉพาะพระอริยเจ้าเท่านั้นในสามัญชนไม่มีสำหรับอเหตุกจิตมีเท่ากันในพระอริยเจ้าและสามัญชนนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเมื่อตั้งจิตปฏิมาออกจากกองทุกข์ควรพิจารณาอาเหตุกจิตนี้ให้เข้าใจด้วยเพื่อความไม่ผิดพลาดในการบำเพ็ญปฏิมาธรรมอาเหตุกจิตนี้นักปฏิมาธรรมทั้งหลายควรทำความเข้าใจให้ได้เพราะถ้ามิฉะนั้นแล้วเราจะพยายามบังคับสังขารไปหมดซึ่งเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติธรรมมากเพราะความไม่เข้าใจในอเหตุกจิตนี้เองอเหตุกจิตข้อที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นกิริยาจิตที่ยิ้มเองโดยปราศจากเจตนาที่จะยิ้มเกิดในจิตของพระอริยเจ้าเท่านั้นในสามัญชนไม่มีเพ พราะกิริยาจิตนี้เป็นผลของการเจริญจิตจนอยู่เหนือมายาสังขารได้แล้วจิตไม่ต้องติดข้องอยู่ในโลกมายาเพราะรู้เท่าทันเหตุปัจจัยแห่งการปรุงแต่งได้ด้วยเป็นอิสระด้วยตัวมันเองอริยสัจแห่งชีวิตคือ1จิตที่ส่งออกเพื่อสนองอารมณ์ทั้งสิ้นเป็นสมุทัย2ผลอันเกิดจากการส่งจิตออกนอกและหวั่นไหวเป็นทุกข์